Dobré ráno, bratři a sestry. Kdyby se třeba někdo cítil vzadu sám, tak tady je plno prázdných lavic. Ale neberte to jako nátlak. Já bych dneska rád mluvil takovou úvahu, kterou bych navázal volně. Nevím, o čem bylo kázání minulý týden, ale před 14 dny kázal Miloš o tom, jestli známe Pána Ježíše. A tak jsem nad tím uvažoval a spojilo se mi to s tím, co teď jako rodina děláme. Tak bych vás pozval k těm úvahám. Ani nevím, jak bych to měl nazvat. Možná duchovní průlom, ale nevím. Víte, jak Miloš mluvil o tom, jestli známe Pána Ježíše, jak je to důležité, tak jsem si vybavil na knížku, kterou teď čteme s dětma večer, a to je poslední díl Nárnie. Jmenuje se Poslední bitva. Můžu se zeptat, kdo tu knížku zná? Tak zhruba menší polovina. Tak já bych vás trošičku uvedl do děje, protože mně přijde příznačný a vlastně ty úvahy z toho trochu vyjdou. Ne nějak dramaticky, nechci tady odvyprávět ten děj, ale chci spíš ten kolorit. Totiž Nárnie je fantazie. Je to podobenství. Je to vymyšlená zem, kde vládne lev, který se jmenuje Aslan. A jsou tam jak lidé, tak mluvící zvířata. A těch knížek je 7. Jsou moc krásný. Protože jsou ohromným podobenstvím, jak na příbězích vykládat písmo. Aslan je podobenstvím Boha a Nárnie je prostě země, kde Aslan vládne. A je ještě paralelní svět, trošku se to komplikuje, je to trošku jako v Matrixu. Je svět Nárnie a svět lidí a ten se za občasných použití magie i jinak, když se Aslan propojuje. Ale to nechme být. Důležitý je, že se trošku podobáme tomu, v jaký situaci se ta Nárnie ocitla na konci. Ta 7. závěrečná kniha popisuje víceméně dost věrně a krásně atmosféru toho posledního věku z Bible a ze Zjevení, kdy sice lid Nárnie miluje Aslana, ale už několik generací ho nikdo neviděl. Lidi i mluvící zvířata o něm začínají pochybovat a i když ho mají rádi, tak se lehce nechají svést vychytralým opičákem, jestli pak si někdo vybaví jeho jméno, s příznačným jménem Vytáčka, který vyrobí falešného Aslana a Nárnii začne decimovat. Spojí se s bídáky a zajmou krále a je to masakr. Nakonec to dobře dopadne, což vidíme i v Bibli. Ale když jsem slyšel to kázání a pak jsem si s dětma čet, tak jsem si uvědomil, že se to dost nepříjemně z mýho úhlu pohledu podobá nám. Jako kdyby všichni si určitě dohodneme na tom, že Pána Ježíše známe. Oni taky znali Aslana, ale znali ho jenom z vyprávění. Možná, že je to trošku podobné s námi. Pokud máte úžasné zkušenosti z života s Bohem, veliký modlitební zápasy, Já jsem tady žádný neslyšel v posledních několika letech. Žádný viditelný znamení boží moci se mezi námi nedějou. Nejsem kverulant, nechci to nijak prostě házet na to, že máme malou víru a tak dále. Jen mně přijde, že jsme v podobné situaci. Že o Ježíši víme, ale otázka zní, jestli ho známe. Samozřejmě, že víme, že čím dál víc se blíží dějiny světa ke konci, tím tady na zemi roste zlo, boží dílo je pod útokem a jen hlupák v řadách křesťanů by si mohl myslet, že to, co se děje v posledních dobách, neukazuje negativní trend vůči křesťanství. Už to, že v naší zemi je dovoleno křesťanství zatím, je velký zázrak, kterému budeme děkovat, protože kdo ví, jak to bude s Evropskou unií za 20 let. Já vím, že to, co říkám, je politicky nekorektní. Určitě. Jsme uprostřed rostoucího blahobytu. Máme konsolidovanou společnost, sociálně se stát postará i o ty nejhůř na tom vůbec domovce, sociální sítě skvělá, je tady demokracie, vzdělání pro všechny zadarmo, je to super. Ale přesto tady něco smrdí. Ten trend společnosti je naprosto jiný, než bychom očekávali. Nějakou vděčnost, lásku k vlasti, společné hodnoty. To, co vidím okolo sebe, je spíš rostoucí individualismus a egoismus na všech stránkách. Jsem byl na služební cestě s myslivcem a vyprávěl mě, když jsme letěli zpátky, jak se strašně ke zlýmu změnila myslivost za těch 20 let. Jsem vůbec netušil, o čem mluví. Ale bylo mě z toho docela šoufl. Tak jako byli, no to je jedno. Prostě ve společnosti roste, nejen v biznisu, roste individualismus, egoismus. A přiznejme si, že víra ve všemohoucího milosrdného Boha je víceméně minoritní záležitostí v naší společnosti. Kvízová otázka. Klidně si tipněte tři. Četl jsem, kolik lidí aktivně navštěvuje bohoslužby a bere to vážně v naší republice. To je docela dobrý vědět. Tipněte si, já vám dám na výběr, jo? 5%, 10% nebo 20%. Co myslíte? 5. To není většinová. Já jsem samozřejmě vděčný za všechny výdobytky toho, kde žiju a nechtěl bych se narodit v chudých oblastech světa, kde prostě to není moc dobrý. A nechci nad tím skuhrat. Nicméně jsou to jenom fakta. Otázka zní, zdali my jako církev jsme opravdu jiní, než společnost, která nás obklopuje. Jestli žijeme s Ježíšem a jsme jim proměňováni natolik, že jsme pro tento svět skutečně světlem a solí, a ne temnou skvrnou, jak je vidět ve zprávách mnohde. Tuhle otázku, ta je filozofická. Odpověďte si každý sám za sebe, jak církev vůči společnosti vidíme. Já o tom ani nechci mluvit. Já se chci zamyslet nad tím, kam jsme se dostali. A já osobně jsem si to pro sebe nazval jde to, ale dře to. My jsme ve stavu, kdy možná žijeme ze setrvačnosti. Pokud ten termín neznáte, pokud si skutečně nenamažete ten řetěz každý měsíc na kole, tak jste ty šťastnější, ale ten, kdo to zanedbá, tak spláče po roce ježdění na kole nad výdělkem. Buď mu praskne, anebo to hodně dře, vrže a jede čtyřikrát pomalejc. A takhle si tak nějak připadám já. Určitě bychom všichni odkývali, že Pána Ježíše známe. Otázka zní, kdybych se upřímně zeptal, jste šťastní ve vztahu s Ježíšem? Přetéká z vás radost do vašich rodin, do vašich přátel, do zaměstnání? My samozřejmě Bibli známe a víme, že Bůh říká, že Ježíš říká, že mé jeho netlačí a břemeno netíží. Ale přesto náš život může vypadat tak, že čtení Bible se scvrkne v lepším případě na ranní čtení hesel a krátkou formální modlitbu, ke který nikdy nejsme ani schopní nahnat děti, a tvrdej koloběh života nám dá vydechnout až v 21.00, kdy jakž takž vyženete děti do postelí a zasnete jim. A pak sebou hodíte unavený do postele a jste rádi, že dýcháte. Náš život je samozřejmě výslednicí mnoha faktorů a radost jako taková víme, že je pomývá jako polní kvítí. Ale četl jsem jednu velice povzbudivou úvahu od C.S. Lewise, ne v Nárních, v jiné knížce, o tom, že tak jako v našem normálním civilním životě se střídají vzestupy a pády, vrcholy a doby stability, víceméně to vypadá jako sinusoida, jestli si vzpomenete na matiku druhého stupně, tak zrovna tak se střídají vzestupy a pády v našem životě duchovním. Jenže v našem normálním životě jsme na to zvyklí. A pokud vás ale někdo duchovně nepřipravil na to, že duchovní život může vypadat jako horská dráha, tak se můžete cítit vini. Vini za to, že ve svém duchovním životě prožíváte sestupy a doby, kdy to hodně dře. Nevyslyšené modlitby, trvající roky, nezájem ze strany církve, žádné vnitřní prožitky s Bohem, žádné znamení Boží moci v našich životech. A pak si možná můžeme říct, a má to vůbec cenu, když se nic neděje? Mám pro vás dobrou zprávu. Náš život je skutečně jako horská dráha, ale cítit se bídně je úplně normální. Nevím proč, ale Bůh to takhle prostě zařídil. Je potřeba být na to připravený a vědět, že když jdeme pouští, tak přijde i les se zručícím potůčkem. Klíčem je nedat se tím otrávit a neodepsat to dřív, než ten průlom přijde, ale vytrvat a doufat, že se to změní. Tak jako ta zmiňovaná sinusoida. Bůh má zvláštní smysl pro humor. Tak jako u nás určil 4roční období, někde třeba ne, že někde jsou 2, někde není žádný u polů, tak zrovna tady u nás se to prostě dost pravidelně mění. A tak on ustanovil i zákonitosti v duchovním životě. Neptejte se proč, je to Bůh. Každopádně připravil nám celou řadu tvrdých životních lekcí, abychom se z nich poučili, pravděpodobně. A krásné zážitky, abychom měli sílu jít dál. tvrdé lekce a krásné zážitky. Jejich vzájemný vztah a frekvence je jednak boží tajemství a jednak je to otázka našich voleb a priorit. K těm tvrdým lekcím, pokud se ohlédnu na životy těch z mýho okolí, který znám, kteří uvěřili ne na základě víry svých rodičů, tak vidím, že často v jejich životech byl potřeba tvrdý pád, aby nám mohl spadnout hřebínek, možná by se dalo říct hřeben našeho egoismu, abychom vůbec mohli zauvažovat o tom, že je Bůh, že má něco společného s člověkem, anebo dokonce se odvážit, odevzdat svůj život do jeho neviditelných rukou. A teď něco málo k těm krásným zážitkům. Ty nemusí trvat vůbec dlouho. Někdy je to jenom takhle a dávám to sílu na několik let. Bůh nezařídil to, aby náš život byla nekončící extáze. Možná bychom si to přáli. Chtěli bychom, aby jsme byli pořád na vrcholu, nabušený, plný radosti, optimismu, božích zázraků Pána. Ale dostáváme po dlouhém období něčeho, co není hmatatelný, bojů, čekání, jenom náznak, ale který má takovou moc, že nás může provést a nasměrovat na další roky k větší zapálenosti s Bohem. Chtěl bych vám říct o jedné věci z mojí rodiny, která se stala už téměř před 20 lety, kdy moje mamka měla bouračku a zlomila si 11 obratlů. Několik měsíců měla od krku po zadek všude okolo sádru a dlouho jsme nevěděli, jestli bude nebo nebude chodit. Tehdy jsem zburcoval modlitební vlnu v jednotě, kam jsem chodil, kde jsem byl členem. A v tu dobu, kdy se to stalo, protože ona i předtím měla těžké zdravotní problémy, tak už tohle bylo jako, to byla poslední kapka. A tehdy jsme se fakt vroucně modlili společně a to shromáždění trvalo dlouho, do noci. A když jsme se pak za ní druhý, třetí den do nemocnice dostali, tak nám vyprávěla o tom, že tu noc, co jsme se shromáždili jako celý sbor k modlitbám, tak měla úžasný zážitek toho, že celý ten pokoj naplnilo modré, teplé, krásné světlo a ona se vznesla s tou postelí asi metr nad zem. Já už si to nepamatuju přesně, možná mě bude moct doplnit po shromáždění. A tam chvíli levitovala a prožila ohromný pokoj, ujištění, že bude chodit. Pak ten zážitek zmizel a nic se nestalo. Nic víc. Ale když se jí teď po 20 letech zeptám, jak je a ona není z těch, co by si stěžovali, tak vím, že i když prožívá těžké chvíle, tak tenhle jeden jediný zážitek, který trval možná půl minuty, jí dal sílu na další desítky let. Samozřejmě, že na to koukal jak tvrdý i jak sbor, tak kazatel. Nevěděli, jestli něco takového možný. A to je přece jedno. Jestli to bylo v těle nebo v duchu, jedno. Důležité je, že Bůh se jí dal poznat a dal jí pozbuzení. Netrvalo to dlouho. Ten proces uzdravy trval hodně měsíců, ale jak jsme vděční za to, že i dnes tady může sedět mezi námi. Teď bych chtěl říct, že k duchovnímu průlomu je často potřeba z naší strany nějaké úsilí. Ne, že bychom si to měli zasloužit, ale vzpomeňte si na ten žalm, co jsme četli na začátku. A zase bych si chtěl vypomoct krátkým příběhem, který je pro mě velice inspirující. Já jsem dostal na svůj křest knížku Moc z výsosti. Znáte někdo tu knížku? Děkuju, tak asi vysvětlím. To je historická, je to taková popisná knížka, co se stalo při vylití Ducha Svatého v ochranovském sboru Jednoty bratrské. A je to velice inspirativní čtení, protože když byl vylit Duch Svatý někdy v tom na konci 17. na začátku 18. století v Ochranově, což bylo zhruba dvakrát větší společenství než to naše, možná třikrát. Už je to taky pár let, co jsem to naposledy čet. Tak se stala neskutečná záležitost. Jeden sbor, jeden jediný sbor vyslal víc misionářů než všechny sbory po celé Evropě za 100 let. Během dvou generací v jednom společenství bylo boží působení tak strašně veliký a ohromný, že děti držely modlitební stráže 24-hodinový, že se děly zázraky vkládání rukou, kdy děti obcházely celý města a vesnice okolo toho Ochranova a na koho vložili ruku, ten byl uzdraven. Děti. Ale to šlo napříč prostě dospělými. Naprosto úžasná zkušenost. Neopakovatelná, krásná. Doufám, že opakovatelná. Ale už jsme něco takového pak neviděli. Možná v jiných částech světa. Možná v Číně, možná v Africe, ale ne tady u nás, na evropském kontinentu. Já o tom nevím, možná toho by málo. Nicméně, to, co je velice působivý na tom všem, ty lidi byli tak plní lásky, že se nechávali prodat do otroctví, aby mohli otrokům zvěstovat evangelium. Řada z nich byli jako první úspěšní misionáři mezi indiánama u kmenů, který jedli nepřátele. Někdy si zkuste na internetu je fůra informací. Zkuste si zjistit, jestli vás to bude zajímat. A jeden sbor vyslal paprsky světla. Dokonce i do Arktidy, k Eskimákům, do Jižní Afriky, do Surinamu, k Indiánům, do Asie, dokonce i v Tibetu. Jedno malé společenství jako naše. Neskutečný. Ale co k tomu vedlo? Vedli k tomu rozbroje a hádky. Ty lidi chtěli duchovní průlom. Jenže každý to viděl jinak. To je doba, kdy protestanti byli vyhnáni z českých zemí. A jeden luterský šlechtic jim prostě poskytnul zázemí v tom Ochranově a teď se tam scházeli ty lidi z různých koutů a nemohli se dohodnout. Dokonce byli tak rozhádaní, že se mezi sebou dohodli, že zastavujou vydávání Večeře Páně, dokud se neshodnou. A ty hádky trvaly několik měsíců a oni se úporně modlili a každý chtěli prosadit svou vůli a nakonec se dohodli, že jestli mají žít čistě, svatě a čekat na Boha, tak to musí nějak prolomit. A modlili se, modlili a modlili, až to přišlo. A bylo to úžasný. Chci tím jenom říct, že my si zaprvé probuzení nezasloužíme svými skutky. To chci deklarovat. Ale chci říct, že jestli náš vztah s Bohem je zcvrklý na dva verše denně a na dvě formální modlitby dvouminutový, tak asi žádnej průlom nepřijde. Chtěl jsem nechat přečíst ten žalm, protože je úžasný, jak král David, který je starozákonní postava, měl úžasně hluboký vnitřní vztah s Bohem. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě touží, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Četli jsme na o době dlouhého čekání v tom žalmu 42. Někdy to prostě trvá dlouho. Ale nikdy nesmíme zapomenout, že Bůh si velice cení našich obětí. Možná, že se i přesto, že se snažíme Boha hledat, jakoby nic dál nemění a jde to dál s dřením. Ale Bůh na nás nezapomíná. Bůh miluje věrnost a má pro ní v Bibli jen ta nejlepší zaslíbení. Bůh se dává poznávat svým věrným, ne úspěšným, ne silným, ale věrným. A tak vždy, když si vzpomenete, že ten život je jako horská dráha nahoru dolů a že musí přijít po tom sestupu zase nový vrchol, tak si řeknete, no to je hezký, co nám tady ten Vašek povídá. Ale kde je to v Bibli? To není moje vymyšlenina. Ono to v Bibli taky je. Teď bych chtěl mluvit chvíli o novém zákoně. Totiž my moc nemluvíme o Duchu svatém. Bojíme se, máme málo zkušeností, ale to, že byl vylit Duch svatý ve Skutcích, 2. kapitola, 2:4, všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Mnoho církví to učí tak, že to byla ta doba, kdy bylo potřeba zjistovat evangelium, a tak prostě byli naplněni Duchem a zmocněni k tomu úkolu a pak to přestalo. A dokonce učí, no ale to je jednorázová zkušenost. Ano. Jsou mezi námi možná ti, kdo prožili křest v Duchu svatém, ti, kdo neprožili. A to je OK. Jsme otevřený společenství a můžeme se navzájem pozbuzovat a toužit potom, aby Bůh jednal v našich životech víc. A proto on chce, abychom byli pokřtěni v Duchu. Ale křest je skutečně jednorázová věc. Ale tou sinusoidou jsem myslel něco jiného. Tou sinusoidou je naplnění Duchem. Totiž pozbuzující je, když čtete Skutky s otevřenýma očima, tak vidíte, že ty samý učedníci byli naplněni Duchem několikrát. Protože to je jako, když vám někdo doleje palivo. A ono to pak má tu tendenci, že prostě jdete z té síly Boží, ale postupně to začíná upadat. A tak Bůh přijde a až přijde doba milosti, doleje znova. Jestli mi nevěříte, tak i apoštol Pavel to prožil. Já vám přečtu k tomu pár veršů. Ty samí učeníci, co byli v 2. kapitole, jsou zmiňovaní ve Skutcích 4. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem svatým. A s odvahou mluvili slovo Boží. Poprvé vidíme Pavla, když je když se za ním modlí bratr Ananiáš, vložil na Saula ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán. Ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A stalo se to. A o 4 kapitoly později, Skutky 13, v tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a pěkně mu vyčinil. Bůh pro nás má naplnění Duchem Svatým. Je to opakující se zkušenost, o kterou Bůh chce, aby jsme ho prosili. Aby jsme nedopadli tak, že jde to, ale dře to. Zvláštní je, a to mě tak napadlo, doufám, že to nevyzní jako urážka, že jedno ze staronozákonních znamení Ducha Svatého byl právě olej. Proto byli pomazáni, Ježíš byl pomazaný, Kristus, Mesiach, je pomazaný. A tak vás a nás všechny chci pozbudit, že pokud se dnes, nebo možná už pár týdnů nebo měsíců, cítíte duchovně mizerně a zdá se vám, že váš život je právě na sestupu nebo na dně, tak je čas, abychom s tím něco začali dělat. Volat ke svatému Bohu, aby nás naplnil Duchem Svatým. Nejlépe s někým, s bratrem, se sestrou a vroucně společně prosit, aby se Bůh smiloval a vlil do našich srdcí čerstvý proud Boží lásky a energie, protože Bůh tu sinusoidu určil i v duchovním životě. A funguje to i s jeho dary tak. Amen.